Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Troens verden handler ikke kun om etableret religion. Troens universer er også steder, hvor der skabes nye forestillinger og billeder, hvor tidens allerstørste udfordringer bliver set i øjnene, og herfra er der måske streger til nye indsigter, nye erfaringer, nye billeder. Og det er det rum, vi gerne vil adressere i denne udgave af Pilgrim med undertitlen På kant af tiden. Vi er i dag på besøg i Nørresnede, hvor vi har fået lov til at låne lokaler. Vi er omkring bordet fire mennesker. Vores vært er Michael Stuberup, der er en del af ledelsen her nede i Nørresnede af Vækstcentret. Så er der Christine Repstorff, som er internationalt anerkendt kunstner. Og så er der teolog og forfatter og farmor, Liselotte Hornmann Krag. Programmet er sådan opbygget, at jeg søsætter et anliggende. Og så er det altså i høj grad den efterfølgende samtale, der sætter kursen. Så altså velkommen til. Mørket tager til. Dagene bliver kortere. Sådan har det altid været på den her tid af året. Men alligevel tror jeg, at vi mange, der sidder med en følelse af, at vi kollektivt bevæger os ind i et mørke, der er samtidig uoverskueligt. Samtidig med, at vi helt åbenlyst befinder os et utroligt lysfyldt sted, et privilegeret sted, et meget, meget specielt sted i menneskehedens historie. Aldrig har så mange haft det så godt og så mange muligheder. Aldrig har der været så store overskud, at vi rent faktisk burde have mulighed for at skabe virkelig gode liv for alle her på jorden. Og så er det altså alligevel følelsen af mørket er der. Jeg stiller måske det alt for banale spørgsmål. Hvorfor kan vi ikke finde ud af? Hvorfor kan vi ikke få løst klimakrisen, stifte fred, opføre os ordentligt over for hinanden, over for naturen? Hvorfor er det som om, at vi kollektivt lige nu drages af et mørke? Ja, således begyndt. Michael Stuberup, det er dig, der er vært, så du får det første ord.
Ja, men det tror jeg egentlig er, som jeg ser det, er ret enkelt. Altså jeg oplever at vi mangler forståelse for at det mørke vi er i, og som jeg er enig med dig i, ser ud som om det fordyber sig, at det er udsprunget af det verdensbillede vi alle sammen lever i. Altså at vi ikke forstår at det adskillelsesparadigme, der skiller alting ad, og især har skilt os fra vores dybe forbindelse med naturen, at det halvhedsparadigme, som adskillelsen er en konkretisering af, at vi ikke forstår det, at det er det, der har skabt kriserne, og at vi ikke forstår, at hvis vi skal finde vej, og det er klart, ingen kender vejen, men hvis vi skal finde vej sammen, så må det være ud fra en erkendelse af halvheden, og at derfor er ruten i retning af helheden. Og i det en anerkendelse af, at dysfunktioner af alle mulige arter, både i mennesker, traumer i mennesker og dysfunktioner i mennesker, imellem mennesker, og alle de konsekvenser, som det traumatiserende paradigme, vi lever i, har haft for alt liv på kloden, at vejen frem handler om at forstå, at vi hænger sammen med naturen. Vi er altid natur. Vi er ikke på vej ud i naturen. Vi er naturen også. Og at hvis det bliver en vej, vi begynder at betræde, så opdager vi, at helheden er en både-og dynamik mellem lyset, som vi jo altid higer efter og priser, en dynamik mellem lyset og mørket, at lyset og mørket er hinandens søstre og brødre, og det danner helheden.
Men er der ikke den der følelse, at nu spørger jeg sådan lidt, at det der mørke, vi ligesom kommer ind imod nu, det er ligesom så opslugende, at man tænker på, kommer vi nogensinde ud af det, eller hvad? Du har beskæftiget dig rigtig meget med mørke igennem din kunst, Christine Repstorff.
Det har jeg. Jeg tænker, at, eller måske jeg fornemmer, fordi at, at det her mørke, som du meget fint beskriver, som vi føler ligesom kommer væltende ind over os, altså den første stemning, jeg får ind i, når du siger det, så tænker jeg, nå ja, men man skal jo være parat til at mærke mørket for at kunne sætte sig selv fri. Så jeg overvejer, om vi måske ikke har bevæget os i mørket i mange, 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 mange år, måske tusind år, og egentlig er vi først nu ved at blive modne eller voksne nok, eller rumlige eller nuanceret, eller har udvidet vores kapacitet sådan, at vi rent faktisk kan mærke, at vi er mennesker, individer, men også lysdioder i ekstrem mørke, og vi må prøve at finde ud af, hvordan slipper vi os fri. Altså, det er jo lidt ligesom før skilsmissen af parforholdet næsten ulideligt. Altså, der kan man ikke være i det mere, og jeg tænker, tit tænker jeg på den tid, vi er i nu, at vi snakker meget om det mørke, der pludselig opstod. Jeg tror, vi har været i det i meget, meget lang tid. Jeg tror faktisk, at vi står på kanten af en ny tid, som alle, det er jo ikke bare mig, der fornemmer det, det er ligesom der bliver skudt med elefanter i alle retninger, altså fordi tingene ramler, ting som har bestået og har taget den største logik og, hvad skal man sige, været common sense, er lige pludselig på ingen måde common sense mere. Så det vil sige, vi står over for en tid, hvor vi skal være absolut omstillingsparate, men måske, det kan jeg i hvert fald, altså bare mit eget miniliv taget i betragtning, vi får de impulser, når vi er parat til at håndtere dem, og tit får man impulsen lige før man egentlig er parat til det. Så man skal løbe lidt hurtigere, eller være lidt, halsen skal være lidt længere, eller åndedrættet skal ligesom trækkes, og så kan vi komme i gang. Så jeg tænker, men jeg er også et meget optimistisk af natur, så jeg tænker egentlig, når jeg kigger tilbage på historien, hvad mennesket ikke har gjort mod hinanden af grusomheder, og hvad vi ikke har, altså hvor vi knap anerkendte mennesket, mit medmenneske, som et værdigt medmenneske, men egentlig bare en slave, der kunne tale, og desværre skulle have noget mad, eller en fjende, der skulle slagtes ned. Altså, og der tror jeg nu, vi står i et moralparadigme og et essentielt paradigme, hvor vi ligesom bliver tvunget til at vælge, og det gør altid enormt ondt.
Slot.
Jeg tror også, Christine, at det er, at vi er i enhver civilisation, skal kendes på sin evne til at forvalte mørket. Jeg tror faktisk, at vi har jo altid forvaltet mørket, og det har vi ikke gjort særlig elegant igennem hele menneskehedens historie. Og det er den, jeg er meget optaget af en biologisk antropolog, Robert Wrangham, som har studeret primater siden altid. Og han filosoferer over, at vi er jo bare sådan nogle aber, ikke? Altså det er vi jo vitterligt. Michael, du siger, at vi er natur. Ja, det er vi. Mangler bare lidt hår, sådan. Ja, og at han også siger, at godhed og generøsitet og empati sådan set altid har ligget fra vores evolutionære bagage, men det handler jo om in-group. Altså, vi er vældig, vældig fine over for vores egne. Og så kan vi og er, og har været det gennem alle de årtusinder, vi har været mennesker, fuldstændig i stand til at være ubeskriveligt bestialske over for dem, der så ikke er med i vores gruppe. Og det der lys og mørke, det lever jo side om side, og alle civilisationer har jo skulle forvalte det mørke, og det vil sige, det har vi nok formodentlig aldrig gjort godt. Altså alle de store civilisationer, vi har, de er jo bygget på slavehandel. Altså at de var bygget af slaver. Og det vil sige, at du udnævner en gruppe til at være nogen, der ikke er nogen. Og så er der nogen andre, der er noget. Og så har man den dynamik der. Mm. Så ja, altså mørket har altid været hos os.
Mm. Men sådan som jeg forstår det, I siger, det er så, at den der oplevelse af mørket, der er der, som vi bevæger os ind i. Og jeg vil så tilføje, at en del af historiens gang er jo også, at vi bliver en voldsomt mere potente, end vi har været før. Ikke? Altså, det kan godt være, at man i Rom havde nogle elendige forhold for slaver og så videre, men i dag, der gør hele den der globale forbrugsmaskine, at vi kan smadre det hele, så vi er jo vældig, vældig potente. Vi kan ikke tillade os at være moralsk dovne eller slappe eller sådan noget. Og det, jeg så forstår, I siger, det er, at det mørke, der er nu, det er ligesom en udfordring for os, men det er også en mulighed for os til at tage hele den historiske eksistens op til revision, og hvad gør vi så? Altså,
jeg tænker, det er ligesom børn, der er vokset op i et virkelig dysfunktionelt familiemønster. De ved jo ikke, at de er et dysfunktionelt familiemønster, før at de har fået en bevidsthed, der når længere ud over den her familieramme. Og jeg håber, at det er her, vi er. Og det gør, at ja, vi er potente som menneskehed. Og vi har skabt os selv en frygtelig masse redskaber og en frygtelig masse muligheder, fordi vi er kreative af natur. Vi vil videre, vi vil udfordre, vi vil skubbe grænserne. Og jeg tænker egentlig, at der hvor den måde, som vi kan forvalte det mørke, som vi mærker klaustrofobisk nu, det er altså den eneste løsning, jeg kan finde. Det er jo sådan set Michael og mange andres vej, det er ved at udvide indadtil. Altså, og ved at kunne rumme det her mørke, og ved at kunne udforske de teknologier, som vi er blevet mestre til at bruge udadtil. Altså, GPS'en er et glimrende eksempel, søgemaskinen er et glimrende eksempel, altså hele internettet. Det er jo alt sammen strukturer, som vi har inde i, men som vi har lagt ud, og vi har faktisk glemt at bruge det, vores indre teknologi. Og for mig at se, der er jeg meget optaget af, hvordan vi kan, dels for vores generation, men vi er jo halvgamle allerede, men hvordan vi kan lære vores børn at bruge den og raffinere de indre teknologier som den største naturlighed. Selvfølgelig, hvis man skal have et svar, så lukker man øjnene og finder svaret, i stedet for at slå op i en bog, altså, eller gå på internettet, eller hvis du skal finde vej, så tænder du din indre GPS, fordi det kan du, vi har den. Vi ved, hvad vej vi skal gå.
Altså, lad os lige begynde med os selv eller med enkeltpersoner. Ikke? Altså det der med at navigere i mørket. Mm. Og så synes jeg, vi skal bevæge os op i, hvordan gør man så? Kan man gøre noget for at navigere i mørket som samfund, som civilisation? Men lad os lige begynde sådan helt nede i det basale. Altså, hvis vi vil bruge denne her chance for at kunne gøre noget nyt og få nye strukturer i forhold til mørket, hvordan gør man det så? Hvad gør I, det har sagt, for det, at for at kunne håndtere mødet med det indre mørke?
Jamen, altså for mig er det er jo på mange måder et enkelt og også et omfattende og komplekst spørgsmål. Hvis jeg prøver at gøre det meget enkelt og måske også forsimple det, så vil jeg sige, at vi jo alle sammen bærer af noget mørke. Vi er alle sammen bærer af noget, vi har det svært med ved os selv. Og et eller andet sted i midten af det, er der en grundsårbarhed, som vi ikke har så let ved at tage hånd om. Og når vi bliver presset, og grundsårbarheden bliver udfordret, så projicerer vi det på andre mennesker. Og så overhovedet at få en forståelse af, at nogle af de livsdynamikker og kræfter, vi er født med, at de stiller nogle krav til os om at tage ansvar for dem, vi er, at blive dem, vi er, også tage hånd om det komplekse og mindre værdige. Og jeg har, som Christina, jeg er også optimistisk, fordi vores art, vi er en social art, homo sapiens, og vi har dybe ressourcer i at kunne alt muligt sammen. Det er jo også noget af det, der gør, at vi er nået så langt, også med de destruktive ting. Og inde i midten af det er der nogle dybe empatiprocesser, som handler om, og når vi er trygge, og kunne samarbejde, og kunne alt muligt med hinanden. Vi har bare, jævnført det verdensbillede, jeg talte om før, vi har bare lavet et verdensbillede, hvor vi tror, at individet er det højeste, der nogensinde er sket i evolutionen. Det er en fejltagelse. Altså, homo sapiens er ikke individstruktureret. Homo sapiens er kollektivt struktureret. Vi er kommet hertil, fordi vi er en kollektiv entitet. Og så vejen frem handler om at opdage, at der er en masse grundkræfter i os, der handler om, hvordan vi overlever og udvikler os sammen med hinanden og med det liv, vi altid i et økosystem er en del af omkring os. Og derinde, for nu at gøre min rejse færdig, derinde i midten kan vi opdage, at vores Vores sårbarheder er ikke kommet som en fejl. De er en del af vores overlevelsessystem. Det er en del af måden, vi opdager noget, der er urovækkende på artens vegne. Vi har bare kapret den og forseglet den og gjort den til en individuel struktur, som vi ikke vil tage hånd om.
Hmm. Men altså, den der følelse af, at man hurtigt bliver fanget af et mørke, når man ser nogle mennesker, man ikke sympatiserer med, eller man har en dum person, der vil bestemme over en, eller hvad ved jeg, altså, at verden ligesom lukker sig til i det, altså det må være, altså...
Ja, men det er også noget med at holde øje med fortællinger. Altså hvis nu spørger om, hvad gør du, ikke? Det er at holde øje med, hvad det er for nogle fortællinger, man er indfældet i, altså, og det kan være både den lille fortælling og den store fortælling. Og der er jeg altså optaget af Harari's nyeste bog, Nexus, altså, hvor han netop siger, at det har han jo sagt i de andre bøger også, at vi er den mærkværdige dyreart, som bliver formet af, at vi fortæller historier. Og så køber vi ind på de historier, og vi dræber i deres navn. Altså, de har så stor en magt. Du kan ikke pege på, hvad skal vi sige, hvad det nu er for noget, det sovjetiske eller nazistiske system, og sige, det er lige der, men du kan slå ihjel med det. Altså, det er helt vildt, så mærkeligt vi er, og som den dyreart, vi er. Og det der med at nærkigge på, hvad er det for en stor historie, vi er indfældet i, og hvad er det for den lille fortælling også, det synes jeg er vigtigt. Fordi man også jo lynhurtigt, både på sin lille historie, begynder at dæmonisere andre. Og det gør systemer jo også.
Altså, altså jeg tænker også, at narrativitet er vigtig. For mig at se, at den narrativitet, som ligger, den kollektive narrativitet, det at fortælle historier, men det er også, hvad for nogle historier, man fortæller sig selv. Mm-hmm. Fordi for mig at se, at den måde, jeg starter med at håndtere mørket, det er ved at gå i dialog med mig selv. Og på den ene side lave, altså du snakker om kollektivitet, som selvfølgelig er vi kollektive, men vi er også masser af individer i et kollektiv, ligesom der er små enkeltceller i en stor krop. Og for mig at se, der er der en... Pilen skyder lidt ved siden af, hvis vi kun kigger på det kollektive, fordi det er så vigtigt, hvordan den enkelte celle også fungerer, og den renhed, den fungerer med. Og den, at den kender sin plads. Altså lidt ligesom sådan en hund, der skal sætte sig. Og for mig at se, der har jeg brugt meget at gå i dialog med mig selv. Altså, for ligesom at sige, både på den ene side gør mig selv personlig, men også gør mig selv upersonligt. Og hele tiden, hver gang jeg føler mig såret eller skrøbelig, så ligesom gør den skrøbelighed upersonligt, fordi det er jo bare et fællesanliggende. Jeg er bare en del af fællesskabet, som er skrøbelig, og som oplever noget, som nogle andre måske går det ud over mig, men i bund og grund er det upersonligt, fordi folk kunne ikke gøre andet, fordi de havde deres egne. Altså, og når man begynder at gå i den her selvdialog, vil jeg sige, så lige pludselig så løser trådene sig. Altså, og der bliver mørket meget, meget, meget nemmere at håndtere. Og det bliver meget mindre klaustrofobisk. I hvert fald, hvis vi tager udgangspunkt i, at for mig at se, der handler om mørket. Og det er jo... Mørket handler... Når vi sidder i lyset, så handler mørket om splittelse. Altså, du snakkede om i vores lille e-mail-dialog om Jung, men der er den der innere spaltung, altså, som jo egentlig er det, som når vi sidder i lyset, så er det der giver smerte, at vi føler os adskilt fra, jeg forstår ikke, hvorfor du behandler mig sådan her situation. Men når man sidder i mørket, så er lyset jo spaltningen. Altså, og det er jo hele tiden, og det er jo igen den her fixer-situation, vi snakkede om før. Kigger vi på heksen eller den unge pige? Altså, hvad er det? Og det er jo det, der gør, at man skal have ekstra kapacitet på at rumme både den unge kvinde og den gamle heks. Eller både spaltetheden i mørket og spaltetheden i lyset. Eller sammenhængen i det. Og det kan man godt blive rundtosset af, så derfor bliver man nødt til også, for mig at se, at have nogle mennesker at snakke med, men dialogen starter ved sig selv. Altså, og det kan jeg mærke, det har været sådan en healer-totem i min rejse gennem mørket, og ligesom sige, okay, det kan godt være, at jeg er personlig, men jeg er også ikke personlig. Og alt, hvad der sker mig, er ikke personligt. Det er ikke på mig, men det er noget, som jeg skal lære at håndtere.
Mm. Men man kan jo godt ind i den tankegang, Christine, samtidig tænke, at man kigger ud i nogle fællesskaber, som virker tovlige, som virker fuldstændig bindegale nogle gange. Ikke? Altså, tag nu for eksempel hele klimaspørgsmålet. Altså, jeg forstår godt, at der er nogle unge, der er vældig, vældig frustrerede, når de ser, hvordan ting bliver forvaltet, altså hvordan deres fremtid bliver forvaltet af nogle store systemer, af nogle fælles overenskomster om, at vi har en ubegrænset bevægelighed og kan bruge lige så meget, som vi nu vil. Ikke? Altså, og når man så sidder som sårbar person, der har åbnet op for en skrøbelighed, og ser fællesskabet gøre noget, man slet ikke forstår, og det samme kunne man så overføre til alle de her frygtelige krige, vi oplever for øjeblikket, osv., osv., så er det jo svært ligesom at agere i det, ikke? Jo.
Helt sikkert. Man skal bare huske, at man er en del af fællesskabet. Mm. Og i forhold til klimaspørgsmålet, der har hver generation sit ansvar. Og den tidligere generation har altid gjort noget forkert, for de vidste ikke bedre. Og jeg tænker, når jeg kigger på, hvad skal man sige, genealogien, hedder det det? Altså, den næste generation er altid kvikkere, for de står på skuldrene af den tidligere generation. Jeg ved godt, folk siger, at det er ikke rigtigt, men det er rigtigt. Vi er en del af en evolutionsspiral, og det har dyb, altså selvfølgelig, og alle har nykker og dårlige vaner, og skal igennem en form for teenage-oprør. Men sådan må det være, og jeg tænker også, jeg er ikke nervøs for planeten Jorden, jeg er nervøs for os mennesker. Altså, den skal nok klare sig. Den er, hvordan kan vi tro, at vi er over den? Mm-hmm. Altså, hvordan kan vi tro, at vi kan tilte jorden? Den har helt tjek på, hvad det er, den gør.
Nå, men altså, jeg tænker da på mine børnebørn og børnebarn.
Det kan jeg godt forstå.
Og så videre. Altså,
ja, det kan jeg godt forstå.
Det er jo sådan det helt nære, ikke?
Ja, altså, det kan jeg godt forstå.
Men altså, hvad tænker I om det der? Det der med, at man uvilkårligt falder ud i en eller anden form for... Det kan jeg lide, og det kan jeg ikke lide, eller man er sur, eller så er man glad, og altså i mødet med en verden, som man bliver tricket af.
Jamen det er vel også, altså vi har jo kun det mekanik at gøre godt med, som vi har, nu mener internt, vores hjerner, som er en produkt af evolutionen. Og den, altså evolutionen er jo ikke sådan, at vi siger, nu laver jeg sådan nogle super duper væsener. Det er der jo ikke nogen, der er. Det er bare sådan trial and error. Altså, vi bumler lidt her, og så bumler vi lidt der, og så uddør den der. Prøv at tænke på, hvor mange arter, der er uddøde, altså i det hele taget, siden vi kravlede, eller alle noget, et eller andet, kravlede op fra vandet. Det er jo helt ufatteligt mange. Så der ligger heller ikke nogen garanti i, fordi vi synes, vi er så fantastiske. Altså, vi kan være sådan et blip, fordi vi viste os faktisk ikke at være specielt overlevelsesegnede eller særligt kloge. Og så er vi en del af jordens historie. Ja.
Jeg tænker, at det der polariseringslandskab, som jo er i os alle sammen og viser sig i fuld flor, i den store verden, at det er en grunddynamik i vores overlevelsessystem. Altså for mig ligger der ligesom fortællingerne, som vi har været inde på for lidt siden, fortællingernes betydning, dine billeder af dialogen med en selv. Jeg oplever, at selve refleksionskraften i os, selve evnen til at reflektere, at spejle os selv, at fordybe os i noget, der er vigtigere end andet, eller mere udfordrende end andet. Altså selve den evne, det er potentialet i forhold til overlevelsessystemets jo dybe erfaring med, at det at polarisere, bruger man, når man er urolig, når man bliver bange, når man ikke kan forstå, hvad der foregår, så er man kapret af en polariseringsdynamik. Men at forholde sig til det, at se på det, at kigge på sin egen dynamik i at ville mere af det, eller ikke ville, ikke ture, ikke kunne, altså dialogen med mørket, refleksionskraften, det er en både-og-dynamik, som i det øjeblik, den begynder at få realitet i ens selv og i kontakt med andre mennesker, så er den jo en form for løft fra polarisering. Polarisering er jo enten eller. Så refleksion er efter min mening vi ved det jo godt, det er jo på en måde det, der ligger i begrebet sapiens. Vi har måske ikke helt fortjent det endnu, men det er jo det, der er potentialet.
Ja. Jeg tror faktisk ikke, vi kender vores eget potentiale. Mm-hmm. Altså, så min egen lille opmærksomhed, det er, at mennesket skal lære at kende sig selv, før vi begynder at destruere os selv med alt muligt teknologi. Men du siger det jo selv i din generøse overordnet tematik til den her samtale på kanten af tiden. For hvad sker der, hvis man falder over kanten? Hvad sker der, hvis vi mister tiden? Altså, så mister vi jo også rum. Hvor tid og rum hænger sammen i vores verden. Det ene er ikke uden det andet. Og i det øjeblik, vi mister rum og tid, så mister vi også polariseringen. Og jeg tænker, at måske det faktisk der, vi er på vej hen, men tit så skal det jo stilles på spidsen. Altså, det skal jo derud, hvor man faktisk ikke kan holde det ud længere. Altså, den konflikt, der er i Mellemøsten lige nu, den kan man faktisk ikke holde ud længere. Men den er der, og den vil være der, indtil der er nogen, der er voksne nok til at sige, nu stopper det. Eller indtil de kæmper, altså de kæmper om et land, men hvis der ikke er nogen mennesker til at bebo landet, så er landet jo i sig selv. Altså, og det er jo, altså, jeg kender masser af jøder og palæstinenser og libanesere og jøder, der kan være gode venner på trods af tusindårs konflikt. Men der skal jo mange til at sige, okay, nu stopper vi. Nu lægger vi våbne, og vi sætter os ned, og vi finder ud af det. Det er jo bare en umodenhed. Jeg er ked af at skulle sige det, men den er ikke så kompleks. Altså, og jeg tænker, på et tidspunkt, så presser vi os selv derud, hvor det er det logiske valg. Hmm. Eller også, så må folk dø, og så må vi tage den derfra.
Altså jeg har måske en lidt anden sådan, hvad skal jeg sige, tilgang til det, eller vil formulere det på en anden måde. Fordi jeg synes jo, at oplevelsen af, at noget af det, som ligger i skabelsen af muligheden for skønhed og for kærlighed og for lys, Guds lys, der opløser alt det, der ligesom binder. Altså det synes jeg er en fortælling og et punkt at navigere efter i det her. Fordi måske så er min tiltro til, at vi selv finder ud af det, eller systemerne finder ud af at bøje sig imod hinanden, eller erkende, altså uden at der kommer nogle store kræfter, som bærer med større end os selv, så er mit håb i hvert fald ikke så stort. Men det er jo en anden fortælling at byde ind med, måske.
Ikke i mit optik. Og jeg vil ikke kapre den her snak, jeg skal bare lige kommentere
til. Ja, selvfølgelig.
Ja. Fordi for mig at se, vi har altid valgmulighed. Vi har altid et valg. At vælge skønhed, poesi, transcendering af fortolkning, det kræver et overskud. Og hvis du ikke har et overskud, så falder man ned i polariseringen. Dem og os, dum og god, lys og mørke, rigtig og forkert. Og det, at vi, altså for mig at se, den eneste grund til, at vi har kunst, og jeg vil knap sige kultur, men kunst i vores verden, nu er selvfølgelig også selv kunstner, det er for at lære at højne vores eget forståelse af vores eget centrum, som ikke nødvendigvis ligger inde i, men vores menneskelige centrum. Og det menneskelige centrum for mig er skønhed. Men det er ikke for givet. Det er noget, vi skal lære. Fordi vi har mange snublesnore på vej derhen.
Ja, og de snublesnore, altså, de er jo også af biologisk art, fordi vi har den der ret tåbelige hjerne, vi har, som jo får os til at snuble ind i det binære hele tiden. Altså, Daniel Kahneman, adfærdspsykolog, og nu han er næsten lige død, han har jo om nogen vis, hvor tåbelige vi er. Altså, vi er jo bare simpelthen bare nogle tåbelige nogen. Og vi har det udstyr, gør godt, men så det eneste, kan man sige, våben, nej, det er ikke et godt ord, hvad skal man så sige, det eneste redskab, vi så har, det er indsigten i, at vi er tåber. Altså, i spejlet, ja, indsigten i, hvad det er for noget, vi har at gøre godt med, når den hjerne forsøger at løbe af med os. Og det er jo ikke sikkert, at det vil lykkes. Men det har vel også noget at gøre med at ture og udforske, ja, mørket i os, og at der er jo det med, at hjerner elsker hurtige beslutninger eller hurtige domme, fordi rent biologisk skal man ikke bruge kropsenergi på det. Det er derfor, vi elsker dem. Og det med, at det tager længere tid at fundere over noget og faktisk sætte sig ind i det, undersøge det, ikke? Det kan vores hjerner ikke lide, fordi det simpelthen optager mere energi, ikke? Og det tænker jeg, selve det at gå på besøg i mørket, det har du gjort rigtig meget, Christine. Det, jeg vil bare give jer et helt konkret eksempel på, jeg står i to yderligheder, sådan rent livsmæssigt. Jeg har lige fulgt min mor til dødens tærskel. Jeg var hos hende i de 3 døgn, hvor hun mere eller mindre galopperede hen mod døden. Hun var en god lille soldat, og hun marcherede så dygtigt. Det var så tydeligt, at da hun for at nå over målstregen, så skulle hun have mørke. Altså, jeg gik jo rundt og tændte stearinlys, og nu skulle vi da lige, og sådan, ikke?
Vi skulle hygge jer.
Vi skulle jo da rigtig hygge os, ja. Og på et tidspunkt, hvor hun, altså hun brugte ikke ord mere, så pegede hun på stearinlyset, og så sagde jeg, min store idioti, sagde, jamen, jeg skal nok holde styr på det, fordi min mor var altid sådan, hold øje med, det ikke drypper og sådan noget, ikke? Men det var ikke det. Det skulle slukkes, for hun kunne dø. Hun skulle have mørke til at dø. Og der ligger der måske en stor livsvisdom, at vi skal have mørke for, at noget i os kan dø eller afdø, som er et grundlag for, at noget nyt kan vokse. Altså der har vi mulden, der er mørk, livmoren, der er mørk. Det er den anden. Jeg har lige set et billede af mit nummer 2 kommende barnebarn, som ligger inde i den der mørke livmor, som vi nu kan scanne os til, fordi vi har lidt af hudlig hud. Vi kan belyse det, ja. Der ligger det der en lille tut jo inde i det der mørke. Og der synes jeg, der ligger en stor indsigt i, at vi skal ture hjælpe hinanden med at gå ind i mørket.
Hmm. Jeg tænker også, at altså min egen vej gennem mørket, tænkte jeg hele tiden, det her det er virkelig kedeligt og rædselsfuldt og besnærende. Og samtidig tænker jeg, jeg gør det for fællesskabets skyld. Hmm. Fordi ja. Hvis der er nogen, der har været igennem det, så kan man jo hjælpe andre og sige, hey, det er ikke så slemt, eller det er det måske, men vi kommer ud igen. Og det tænker jeg, det er et ansvar, vi har over for hinanden. Altså ligesom at være sjælesørger, eller være som du er.
Men der er vi så igen tilbage ved de der fortællinger, ikke? Fordi hvis nu fortællingen om mørket er, at mørke er mørke, så er mørket jo, har den også karakter, hvor det forsvinder, ikke? Men de gamle fortællinger om mørket, i hvert fald den kristne tradition, er jo, at ud af mørket, ud af det, der er større, som vi ikke kan se, der kommer så det, som også møder os som lys. Men der er en bevidsthed om, at det strammer fra et mørke. Men hvis ikke fortællingen om lyset er der, altså fortællingen om kærligheden som fortegn i tilværelsen er der, fortællingen om håbet, om at du kan leve et bedre liv end det hele tiden, og være i en polarisering i forhold til mennesker, som du ikke bryder dig om. Hvis ikke den er der, altså, så kan jeg ikke rigtig få øje på den der gode, håbsfyldte dynamik. Altså,
hvis vi nu tager konflikten i Gaza og Israel, eller Mellemøsten i det hele taget, altså forudsætningen for, at det kommer nogle vegne, er, at der er nok, som vil prøve at forstå de andre. De behøver ikke at være enige. Altså det handler ikke om det, jeg prøver at sige nu med refleksion og eftertanke. Det handler ikke om, at man skal som palæstinenser på nogen måde være enige, og man kan godt føle sig som offer for den historie, der har været. Men man skal have et sted, hvor man forstår, at som situationen er der en forståelig forsvarsdynamik hos israelerne og jøderne. Og på samme måde, hvis ikke jøderne kan finde det sted, hvor de kan forstå og have et metaperspektiv, se på, at der er en forståelig måde at reagere på hos palæstinenserne, så kommer vi jo ingen vegne. Så jeg tænker, at altså, jeg bliver ved at vende tilbage til selve vores evne til at ville skabe dialog med os selv, spejle og åbne perspektivet, som ikke betyder, at man så samtidig køber ind på det, de andre står for. Man kan stå i sin egen ret og have en fuldt udfoldet enart, der er meget anderledes end de andre, men man anerkender deres ret til at være her, og man anerkender, at deres frygt og deres måder at håndtere frygten på er lige så legitim som ens egen forsvarsstrategier, som man kigger på både og, eller polariseringsdynamikken, og ved at gøre det, skaber man allerede et refleksivt rum. Hvis ikke det ankommer hos nok mennesker, så sker der ingenting. Så fortsætter man jo med krig.
Men det vanskelige er jo så altid i forhold til den proces, at med mindre det der refleksive rum, eller det nye, ikke også fører til nogle adfærdsændringer, så er vi jo kommet lige vidt, ikke? Altså, det er jo det samme med klimakrise, og det er det samme med problemer i familien og alt muligt. Altså, vi kan godt sidde og regne den ud, eller hvad det nu er, eller være i en proces, men der er jo noget, der kræver adfærdsændringer. Der skal ske noget, ikke? Og det er jo tit der, hvor kroppen og sindet og vanerne, og hvad ved jeg, er vanskelige, ikke?
Altså, men du spurgte før, Hvordan lærer man at være i mørket, hvis man ikke, altså ved siden af narrativerne? Mm. Var det ikke det, du spurgte om før? Fordi narrativerne, de snakker til hovedet, men for mig at se, der er det jo, det er jo ligesom, hvis jeg gerne vil snakke med det lille birketræ, der står derhenne, fordi jeg har en idé om, at et træ kan tale, men jeg bliver jo nødt til at gå hen til det, og lægge min hånd på det, eller bruge tid med det, eller sætte mig op af det. Det tager tid. Altså, så, og det er jo, hvis vi ikke, vi vil jo ikke transformeres, det er jo, siger man, det, vi har meget modstand mod transformation, fordi, hvad sker der på den anden side, eller hvor, altså, jeg ved, hvor jeg er. Selvom jeg ikke kan lide det, så vil jeg gerne blive her, fordi det kan jeg håndtere. Men det at kaste sig ud i noget, man ikke, et sprog, man ikke kender, som man ikke kan forstå, som, og, hvor du siger, at det tager tid at synke ind, altså, så hvis vi ikke giver os selv den gave og tillader os selv at bevæge os ud i det uvisse, jamen så kan vi jo ikke høste det uvisse. Så høster vi jo kun det kendte. Og det er jo de her polariseringer. Så i en konfliktsituation, hvis vi ikke tillader os selv at lægge våbnene og sætte os ned og lytte til det, som vi... Folk er jo ikke dumme. De ved jo godt, at naboen er ligesom dem selv. Men der er ikke en interesse i at høre den her brumlende mørk, så skal vi jo ændre os. Så skal vi jo ændre adfærd, og så skal vi afgive det, vi tror er privilegier. Men vi jo, altså, forstår du, så det er jo igen det der underlige fixerbillede, hvornår giver vi slip på det, som er vores, vi formoder er vores privilegium. Vi finder faktisk ud af, at det er vores fængsel, eller vores lidelse, vi holder fast i. Så vi er jo bare ikke modne nok, tænker jeg. Altså, fordi det kræver en vished at sige, okay, jeg giver op.
Men jeg synes også, at det handler om, at der er historier, der ikke går op. Altså hvor og det er ikke særlig håbefuldt, Anders. Mm-hmm. Det er det altså ikke. Altså, jeg blev så grebet af, jeg hørte en, jeg har en veninde, der er israelsk gift, og hun hørte en podcast, en israelsk podcast, om en af gidslerne, der altså, var blevet taget af Hamas der den 7. oktober. Og det var en meget, der har været for et enormt spektrum fra, hvordan de gidsler blev taget. Nogle har været, sådan havde jeg sagt, blevet høfligt gelejtet hen til en lejlighed. Det gjorde hende her. Og så har der jo været de mest bestialske, grusomme af slagsen. Den her kvinde, der blev taget, hun blev nærmest sådan, sammen med nogle andre anbragt i en lejlighed, og hun blev aldrig nogensinde, hendes kropslige grænser blev aldrig overskredet. Hun fik mad og var høflig og blev høfligt behandlet. Og så var hun sat hun sig for, at hun ville prøve at snakke med de her Hamas-mennesker. Altså, hvad er det for nogen, apropos dialogen, med den, der absolut ikke er ligesom mig? Og der viste det sig, at den ene af dem spurgte hende, jeg har hørt om, eller jeg så noget på internettet, som hed Holocaust. Hvad er det? Han havde aldrig hørt om, hvad Holocaust var. Så må man sige, hvordan skal han forholde sig til? Altså det eneste, han jo tænker om Israel, er det, at nu tag hjem til derfra, hvor I kom. Hvis man ikke kender Holocaust, for historien, så ved man heller ikke, at jøder ikke kan tage nogen steder hen. Og man kan ikke tage derhen væk fra, hvor man kom, for der er ikke nogen steder. Hvordan skal han så agere i det? Altså, jeg mener, der er simpelthen også noget, der er noget viden, der er noget historie, som aldrig kommer til at gå op, fordi det, og det hele hænger sammen. Man kan sige, jeg tror, vi kristne har en frygtelig mørke andel i antisemitismen, som ledte til Holocaust på en eller anden façon, som Holocaust ledte til, at Israel blev etableret i et land, hvor der sjov nok i forvejen var en hel masse mennesker. Og her har vi balladen. Jeg kan ikke se, hvordan det der det kommer til at gå op.
Men tænker du ikke, at jeg forstår godt det, du siger. Der bliver alligevel tændt et lille håb for mig i det, du siger, som jo kobler sig til det, jeg sagde for lidt siden. Altså selve det, at de taler sammen, selve det, at det bliver belyst, at der er noget, han ikke ved, det spejl, refleksionskvaliteten, som jeg bliver ved at vende tilbage til, det tænker jeg er kæmpe betydningsfuldt. Og selvfølgelig gør den ene situation ingenting. Altså det har ingen betydning. Og den dag, det begynder at sprede sig, eller man kan sige det på en anden måde, Det er nødvendigt, at det begynder at sprede sig. Og jeg tror også, at hvis det gør det, så bliver noget anderledes. Det bliver ikke paradis på et øjeblik. Jeg er på ingen måde, på den måde, naiv, håbefuld. Jeg tænker, at det der er på en måde en optimistisk historie.
Men det her har jo noget også at gøre med vores evne til at møde smerten i den anden. Mm. Altså møde smerten i det mørke, der er i os, møde lidelsen. Mm-hmm. Hvad tænker I om det? Det der med at møde lidelsen og rumme lidelsen, kunne være i lidelsen, kunne være i mørket, som måske en forudsætning for at...
Kobler det sig ikke til noget af det, vi har talt om?
Så det jeg tænker meget den der indre dialog, hvor man ligesom, hvor man som udgangspunkt siger, tingene er, som de er.
Ja.
Og det, jeg føler det, jeg føler.
Ja.
Og jeg oplever det, jeg forestiller mig, jeg oplever.
Ja.
Og der er nemlig forskel, fordi vi oplever gennem vores følelser, og så laver vi billeder. Men hvad nu, hvis jeg er disponeret for en følelse, fordi det er det, jeg har lært af min familie. Så i bund og grund er det jo, altså jeg vil sige, jeg blev faktisk også lidt opmuntret af din lille historie. Fordi det kræver overskud at kunne gå tilbage og sige, hov, der er noget, jeg ikke ved. Mm. Men i det mindste, kimen er, at man ikke ved. Kimen er, at vi mærker mørke, og vi er ved at blive klaustrofobisk og forvildet i det her mørke. Men så er vi er jo allerede på vej ud. Altså, sådan ser jeg det faktisk. Og jeg ser det som... Altså, jeg tror også, at... Altså, jeg er meget begejstret for dit lille tema, fordi jeg tror også, tiden går hurtigere. Altså, jeg tror fysisk, vores tid er ved at falde fra hinanden også. Jeg tænker det faktisk også som noget positivt. Og i særdeleshed udfordrende. Men alting ånder, altså birketræet derude, og græsstrået, og vi ånder, og sten ånder, men galakserne ånder også. Altså, altså, jeg tror ikke, det er tilfældigt, at folk oplever, at de faktisk ikke kan nå det, de kunne nå for bare 5 år siden på en dag. Altså, og det vil sige, vi bliver også pulset igennem noget, som... Vi bliver udsat for et meget subtilt, men nærværende pres, som gør, at vi skal håndtere ting, som før kunne vi havde mere rum, eller altså fysisk rum til at håndtere, på en meget mindre plads. Og det tror jeg, det sætter alting på spidsen. Det er også en del af det, som alle de konflikter, vi ser nu. Der er ikke, at kedlen er ved at eksplodere.
Mm. Men altså, jeg vil godt lige holde fast i det der med at møde lidelsen. Altså... Min datter, hun er lige de her dage på skoletur, de er nede i Auschwitz og Birkenau. Og jeg kan huske, jeg har bare været den en enkelt gang. Det at være der, var forbundet med for mig en oplevelse af så stor altså lidelse, at jeg kunne ikke rumme det. Altså, det var virkelig svært. Jeg kunne ikke alene rumme det. Og hvis jeg sidder over for billeder og ser nogle af de der, hvad ved jeg, isbjørne eller sådan noget, der er ved at svømme rundt på den sidste isflage, ikke? Og jeg sådan virkelig går ind i det der billede, så synes jeg, at jeg møder en lidelse, der er så stor, at jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke rumme det. Jeg kan ikke rumme perspektivet, det der venter næste generationer. Og det er det, jeg synes, vi står overfor. Altså, at hvis man virkelig går ind i nogle af de der mørke lidelsesting, at så er den eneste ting, man måske kan gøre, det er at række ud, og så håbe, at der er nogen, der griber fat i en, ikke? Fordi, altså, jeg som individ, altså, kan næsten ikke være i det.
Men vi er også som mennesker usandsynligt skaberstærke. Usandsynligt skaberstærke. Og nogle gange skal vi derud, hvor vi faktisk ikke, hvor det ser så håbløst ud, og vi faktisk ikke kan finde nogen vej, og vi faktisk læner os tilbage og siger, jeg giver op. Så kommer der en eller anden mystisk kraft. Nogen kalder det måske en guddommelig kraft, nogen kalder det skaberkraft, nogen kalder det innovation, eller overlevelse. Men, og det er sådan set for mig et fedt, for der kommer den der enorm kraft, fordi i modsætning til aber, så er vi ekstremt gode til at skabe ting og sager. Aber kan godt skabe et hul i en kokosnød og få noget pulp ud, eller finde myrer i en træstamme. Men, og for mig at se, der er det der, hvor vi mennesker er forbundet til måske det guddommelige, måske noget, jeg ved ikke, hvad man kalder det, men vi har en evne til at transcendere, jeg vil sige nærmest spontant. Altså, og ja, vi har lagt en kæmpe, kæmpe udfordring, som vi har bygget op over mange, mange, mange tusind år, til vores næste generation. Men vi skal også huske, vi er jo også de næste generationer. Altså, så vi efterlader det også til os selv, og vores børn er virkelig kvikke. Altså, virkelig kvikke.
Så har vi også efterladt, det er rigtigt nok med det kreative, og vi er den der skabende æbeart, ikke? Men vi er også, igen for at vende tilbage til fortællingerne, det er så unikt for os, at vi fortæller historier, og jeg tænker på, at jeg tror, vi som art også kan overleve, fordi vi har mørkefortællingerne fra alle de andre mennesker i løbet af de ubegribelige mange generationer, der er gået forud for os, som har levet i et ubærligt mørke, og som alligevel har bevaret noget, altså fornemmelsen for skønhed og for glæde, og det kan de nedfælde og fortælle. Altså jeg tænker på, at jeg sidder her med altså lyset over dem alle for mig i øjeblikket, det er Etty Hillesum, jeg ved ikke, om I kender hende. Hun er hollandsk jøde, som blev slået ihjel i Auschwitz i en alder af 29 år. Og hun har, hun efterlod sig nogle dagbøger, som nogen tilfældigvis har fundet, så det er så meget tilfældigvis. Og hun bevarer hele vejen hen til, der, jeg ved ikke, om det var hele vejen hen til gaskammeret, eller hvordan hun blev slået ihjel, en helt fuldstændig vild fornemmelse for, hvor smukt livet er, hvor stor skønheden er på denne jord. Og det er næsten som om, man kun kan holde ud og høre et menneske sige det, som faktisk er på vej ind i gaskammeret. Et gaskammer lavet af diabolske menneskelige tanker. Og når jeg siger menneskelige, så er det bare for at sige, det var nazisterne. Vi kan ikke sige, om det var så ikke os. Jo, det er også os, fordi vi er mennesker. Og så har vi alligevel de her stemmer, som siger, der er et eller andet, som åbenbart stadigvæk har en nerve for skønhed, for medmenneskelighed, og for at livet er muligt på hjertets betingelser. Det synes jeg er helt ufatteligt.
Jeg var ved Vadehavet for at se sort sol for første gang. Og der er jo også helt grotesk, hvordan der kommer stære flyvende i alle retninger og danner de her crazy formationer. Og der stod jeg netop og tænkte på, Anders, dit spørgsmål. Hvad så med fremtiden? Fordi jeg tænker egentlig, at vi er ligesom de her stære, der kommer alle mulige steder fra. Og vi kommer fra alle mulige generationer, og vi danner en stor kollektiv menneskekrop, som går ind og opererer, og nogle celler dør, og nogle andre celler kommer til, men kroppen forbliver det samme. Så derfor, når du siger, hvad så med vores fremtid? Så vil jeg sige, ja, vi er vores fremtid. Vi er hele tiden udskiftelige. Godt være, vi Anders og Christine og Inge-Lise og Anne-Lise og Michael og alt muligt andet, men du har dine børnebørn, dine børnebørn er dyppet i dine celler. Og jeg mener det meget bogstaveligt, at vi er vores fremtid, og jeg kan ikke love, at vi nok skal klare det, men vi klarer det sådan, som vi kan, fordi at vi er mennesker.
Jo, så til det med historier, for nu at prøve at lave en sløjfe lidt på noget af det, I har talt om her til sidst. Altså, den store historie, vi er midt i, er vel også, at vi er blevet en global realitet, og at det handler om at forstå, at vi er alle sammen udsprunget af planeten, og vi kan lave alle mulige forestillinger om, at nogen er bedre end andre eller dummere end andre, men vi kan ikke lave en forestilling om, at de andre ikke hører til, ligesom du sagde for lidt siden. Alle er her og hører til her. Og det er jo ligesom, det er jo gratis at sige i en radioudsendelse, og det har reelt jo ingen betydning. Men i det øjeblik, vi begynder at tage det alvorligt, alle hører til her. Altså helheden, planeten, menneskeheden, alt liv her, alt hører til her. I det øjeblik, vi begynder at lave fortællinger om, og måder at forstå på, og konkretisere, hvad betyder det? Hvordan skal vi kunne være her, hvis alle skal kunne være her? Det kræver jo en helt anden måde at begribe verden på, ikke også? Og ja, så er vi kristne, eller så er man jøde, eller så er man buddhist, eller så er man hindu, og fint med det, men man er ikke længere kun en lokal eller en regional person. Man er også en global. Alle i verden i dag, eller en meget stor del af os, der bor her, er globale i vores måde at være på. Og det kræver, at vi vil, ja, jeg siger jo så igen, reflektere, at vi vil se helheden, at vi vil se forskelligheden, uden vi nødvendigvis skal være enige med alle de andre. Men vi skal have fortællingen. Vi skal sammen skabe, ja, moderne fortællinger om, hvad det er for et verdensbillede, der gør, at vi kan finde ud af at være her alle sammen.
Nu er tiden så småt ved at løbe, og det sidste, du siger, Michael, det får mig til at tænke på, at måske vi kunne finde ud af at mødes igen, og så som tema have det med fortællinger eller billeder eller strukturer, som kan være med til at skabe fremtiden. Hvad er de nye billeder, som vi måske kan læne os ind i på kanten af tiden? Og ikke mindst, hvordan kan vi være med til at drømme, fornemme, skabe nye billeder? Hvad er måske kreativitetens dybeste rødder, hvor der er et møde imellem mørkets kræfter og så den skabende kraft, som du så for fint taler om, Christine? Jeg ved ikke, om I kunne tænke jer at være med på det?
Det lyder da spændende.
Ja, det er godt.
Du leverer brændte boller ligesom i dag. Ja. Jeg
det er jo mørket.
Gode knæsende boller, jeg elsker det. Ja. Bring it on.
Her er det Pilgrim, der er ved at nå til vejs ende. Temaet på kant af tiden. Vi har talt om mørke på forskellig vis. Og dem, der sidder omkring bordet hernede og nede, det er Liselotte Rundmann Krag, præst og forfatter, Michael Stuberup, med i ledelsen hernede i Vækstcenteret, og så i øvrigt også kursusholder, og så Christine Repsdorf, som er kunstner. Jeg hedder Anders Laugesen. Tak fordi du lyttede med, og måske også tænkte med. Pilgrim er tilbage igen om en uges tid, og på kant af tiden er tilbage igen sådan om en god måneds tid.